елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет оғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына ойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих талымы хабары.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Талант Арғынғали. Бүгінгі хабарымыз мемлекет және қоғам қайраткері, саяси қуғын-сүргін құрбаны, публицист Қабылбек Сармолдаевтың туғанына 125 жыл толуына арналады. Студиямыздың қадірлі қонағы Қазақстан Республикасы орталық архивінің директоры Сәбит Шілдебай мырза. Сәбит мырза, алғашқы сауал осы Қабылбек Сармолдаевтың өмір жолы туралы бастасақ.
Қабылбек Сармолдаев 1898 жылы 22 ақпанда сол кезеңдегі Сырдария облысының Әулиеата уезіне қарасты Қорағаты болысының нөмір 5-ші ауылы Үйтал ауылында дүниеге келген. Орта шаруа болған әкесі, ол мал ұстап, 100-ден аса қой ұстап, сонымен күнелткен кісі болған екен. Сонымен қатар жәдетше хаттанып, ауыл балаларын алғашқы төте жазуды оқуға үйреткен кісі болған. Міне сондай отбасында дүниеге келген. Қабылбек Сармолдаев бірінші әкесінен хаттанып, содан кейін Меркідегі 2 сыныпты орыс түзем училищесін бітірген. Қабылбек Сармолдаев өзінің 23 жыл жазған өмірбаянында осы орыс түзем училищесін 10 жасымда оқуға барып, 1 жылда 2 жыл оқуды тәмамдадым деп жазады. Бірақ біз Қырғызстанның архивінен алып келген Сармолдаевтың училищені бітіру туралы куәлігін алып қараған кезімізде ол 12 жыл бітірген болып тұрады. Яғни 12 жыл бітірген болса, 98 жыл туған бала ол 14 жасында бітіріп тұр. Егер 1 жылда бітірді десек 13 жасында, 2 жылда бітірді десек 12 жасында оқуға түскен болып табылады. Неге бұлай? Өйткені сол кезеңде дегі кеңестік қайраткерлердің, революционерлердің өмірбаянында сондай нәрселер көп кездеседі. Өйткені өздерін неғұрлым жас кезінен бұндай үздік алғыр болғандықтарын, барлық нәрсеге неғұрлым жас кезінде жеткендіктерін көрсетуге тырысушылық сол кезде байқалатын. Міне Қабылбек Сармолдаевтың өмірбаянынан да біз осындай сыйлықты байқаймыз.
Одан кейін енді Қабылбек Сармолдаевтың 2 жылдық мектепті бітірген деген ақпаратқа сүйене отырып, ары қарай ел тірлігіне, ел ісіне араласқан шағына қарай өтейік.
Қабылбек Сармолдаев ол Меркідегі 2 класты орыс түзем училищесін бітіргеннен кейін Әулиеатадағы 4 класстық училищеге түседі. Ол училищені толық аяқтады ма, аяқтамады ма, ол туралы мәлімет жоқ. Негізінен 2 жыл оқығандығы туралы мәлімет бар. Содан кейін Сармолдаев училищеден кейін келіп, әкесінің шаруашылығына көмектеседі. Содан кейін Меркідегі пошта телеграф қызметіне жұмысқа тұрып, сол жерде хат таситын болып жұмысқа орналасып жұмыс істеп жүреді. Міне сол кезеңде атышулы патшаның 16 жылғы маусым жарлығы жарияланады. Осыдан кейін ел ішінде дүрбелең басталады. Әсіресе мынау 16 жылғы көтерілістің Торғай және мынау Жетісу қазақтарының көтерілісінен кейінгі үлкен ошақтардың бірі болған бұл Меркі асы қазақтарының көтерілісі болған. Қабылбек Сармолдаев осы көтеріліске араласып, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізе бастайды. Осыны байқаған пошта басшылығы Сармолдаевты қасына 3 орыс пошташымен бірге тамыз айында сол кезеңде Верный қаласы, қазіргі Алматы қаласына іссапарға жібереді. Ол іссапардан тек қана қазан айының соңында ғана оралады. Бұл кезеңде жаяулап тұра тартып жүріп келген. Сонда күн суық, қара суықта қатты суық тигізіп алған Қабылбек пошта қызметін тастауға мәжбүр болады. Содан кейін ол кезеңде мына әкесі де 16 жылғы көтерілісшілерді жақтайды. Сармолдаев келгеннен кейін бұл да сол көтерілістің кезінде жазаланған адамдарды жақтап, болыс басқарушысына қарсы шыққан үшін Қабылбек Сармолдаев та қуғынға ұшырайды. Әкесінің бүкіл мал-мүлкін патша үкіметінің жазалаушы жасақтары тартып алады. Міне Қабылбек Сармолдаев сол кезеңде жас кезінде осы 16 жылғы көтеріліске араласуымен, жазалаушылардың таяғын жеумен алғашқы саяси күресі басталған. Содан кейін мынау 17 жылғы ақпан төңкерісін Қабылбек Сармолдаев сол кезеңдегі барлық демократиялық көңіл күйдегі қазақ оқығандары мен қазақ жастары сияқты өте үлкен қуанышпен қарсы алады. Патша тақтан құлағаннан кейін уақытша үкіметтен үлкен үміт күтеді. Бірақ сол кезеңде уақытша үкіметтің ұрандарының барлығы құр сөз болып, бұрынғы патша үкіметінің саясатынан жаңаша өзгеше ешқандай саясат жүргізе қоймайды. Өйткені білесіздер, мынау үлкен революция болып патша тақтан құлап жатқан кезде халық үлкен лепті, өзгерісті бірденнен күтеді. Ал бірақ мына халықтың өзінде өзгеріс болмайды да, ол жоғары жақтан күтті. Сонда мына уақытша үкімет халыққа тез арада ештеңе бере қоймайды. Патша үкіметінің кезінде қалай соғыс жүріп жатса, мына Германиямен соғыс, бірінші дүниежүзілік соғыс, бұл соғысты бұлар одан ары қарай жалғастырып жатты. Халықтың басына түскен ауыртпашылық күннен күнге ұлғайып бара жатты. Міне осындай жағдайда Меркі Әулиеата аймағында қазақ жастары Сармолдаев пен Тұрар Рысқұл болған дейінде таныс болған. Тұрар Рысқұл Ташкенттен осы аймаққа келеді, сөйтіп алғашқы осы қазақ жастарының Бұхара атты ұйымын құрған. Бұхара ұйымы бұл революциялық бағыттағы ұйым болды. Кейінгі кезеңде ол тарихта мына қазақ жастарының революция қолодағы деген атпен аталды. Шын мәнінде бұл қазақ, қырғыз және демократиялық көңіл күйдегі бір қатар орыс жастары кірген сондай демократиялық революциялық ұйым еді, жастардың ұйымы. Бұл жастардың ұйымының Қазақстанның өзге өңірлеріндегі жастар ұйымдарынан бір артықшылығы, бұл ұйымның нақты бағдарламасы болды, жарғысы болды және олар өздерінің не істейтіндерін анық білді. Бұлар айтты: біз уақытша үкіметтің саясатына сенбейміз, уақытша үкіметтің алдамшы саясаты, бұрынғы патша үкіметінің саясатын сол күйі жалғастырып жатқаны, мұндай кезеңде біз мына билікті жергілікті жастар өздері алып халықты апаттан құтқарудың жолын, жағдайын, жұмысын жасаймыз деген сондай нақты мақсаттар болды. Бұл Бұқара ұйымы кейінгі кезеңде, сол біздер оқыған кезеңде, қазақ жастарының революциялық одағы деген атпен танылған болатын. Енді Қалыбек Сармоллаев және сол кезеңдегі Тұрар Рысқұловтың басшылығымен құрылған Бұқара ұйымы жұмысын жалғастырып жатты. Күз келді, жастар сол кезеңдегі Қазақ демократиялық алаш партиясы шақырған жиындардың ешқайсына қатысқан жоқ. Алаш оқығандары Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ қырғыз съезіне де, екінші жалпы қазақ қырғыз съезіне де бұлар қатысқан жоқ. Себебі біріншіден жер шалғай, екіншіден бұлар жас, содан кейін бұлар негізінен кедей отбасылардан шыққан балалар болды. Оқығанда да жоғарғы білімдер жоқ. Әлі ол Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтар сияқты деңгейге шыға қоймаған. Бұл бір, екіншіден ешқандай қаражаттар жоқ. Сонау Орынборға барып съезге қатысу үшін де жол, күш қуат, ақша керек қой. Ондай мүмкіндіктер бұл жастарда болған жоқ. Қазақ даласының өзге аймақтарынан мынау Түркістан өлкесі дейміз ғой, патша тақтаған құлағанға дейінгі Түркістан генерал-губернаторлығына бүгінгі Сырдария облысы дейміз. Сырдария облысы бүгінгі Қызылорда, Түркістан және Жамбыл облыстары. Жетісу облысы дейміз, бүгінгі Алматы және Жетісу облыстары. Осы аймақтың бәрі Түркістан республикасына қараған болатын. Түркістан аймағына қазан төңкерісі бұл телеграфпен келді. Сонда бірденнен осы аймақта Ташкенттегі Савдеф, жұмысшы шаруалар депутаттарының кеңестері, бұлар билікті өздерінің қолдарына алатынын жариялады. Біртіндеп мына Ташкент кеңесі 4 күндік көше қақтығыстарынан кейін бұлар билікті басып алды, сөйтіп тек қана осы жұмысшы шаруаның диктатурасы орнайтын мәлімдеді. А жергілікті халықтардың демократиялық әртүрлі ұйымдарымен сол кезеңдегі мына Ташкентте болған Шурей Улема, Шурей Исламия және Бірлік туы аймағындағы тағы да басқа әртүрлі демократиялық қозғалыстардың ұйымдарының ешқайсысының пікірімен бұлар санаса қойған жоқ. Міне осындай жағдайда қазақ жастары не істеу керек еді? Бұлардың алдында таңдау тұрды: большевиктер жағына шығуымыз керек, немесе демократиялық бағытта деген атауды иеленген сол кезінде ақ гвардияшылар. Ақ гвардияшылардың белсенділігі бұл Түркістан аймағында өте төмен болды. Мына жақтағы Орынборда болып жатқан мәселелерден бұлар бейхабарды. Осындай жағдайда бұлардың алдында өздерінің жеке жолдары тұрды. Сол кезеңде мына 18 жыл басталды. 18 жыл басталған кезде Түркістан аймағында аштық бірге басталды. Өйткені 16 жылға дейінгі патша үкіметінің ауыр салықтары, ауыл шаруашылық өнімінің төмендеуі, мал басының кемуі халықтың жағдайын өте төмендетіп жіберген болатын. Ақпан төңкерісінен кейін мына орыс шаруалары, орыс қазақтары әсіресе Жетісуда өте қатты құтырып алды. Бұлар қазақ ауылдарын жаңағы емін-еркін тонау кірісті. 16 жылғы көтеріліс кезінде біраз орыс шаруашылықтары тонауға ұшырады қазақтар тарапынан, ол рас. Міне осының есебін қайтарамыз деп, бұлар контрибуция саламыз деп қазақтарды өз қалауынша тонауға кірісті. Бұл анық болған жағдай. Міне осындай жағдайда аштық басталды 18 жылы. Қазақ жастары енді осы аштыққа қарсы күресті ұйымдастыруға жұмылды. Қалыбек Сармоллаев сол кезеңде 18 жылдың сәуір айында Әулет әуезді атқару комитетінің мүшесі болып сайланып, сол кезеңде эсерлер партиясының құрамында әрекет етті. Бірденнен большевиктер партиясының қатарына ене қойған жоқ. Содан кейін барып Қалыбек Сармоллаевтың большевиктер қатарына енуі 18 жылдың тамыз айында.
Сәке, осы жерде бір әнге кезек берейік. Ән тыңдап алғаннан кейін ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз.
Тамша, тамса жас қызғанба, елімді сүйіп көтердім биік алақанымда аспанға.
заманның жайынан сөйліп тұратуғын, бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретуғын бір ғылым. Мүлжізіп дұлатуғы.
Қадірлі радио тыңдаушылар, тарихта ғылым хабарының бүгінгі тақырыбы мемлекет және қоғам қайраткері Қабылбек Сармолдаевтың 25 жылдығына арналып отыр. Белгілі публицист, саяси қуғын-сүргін құрбаны, студиямыздың құрметті қонағы Қазақстан Республикасы орталық архив директоры Сәбит Шелдебай мырза.
Қабылбек Сармолдаев 18 жылдың 20 тамызында Әулиетеде сол Ресейдің большевиктер партиясының қатарына өтеді. Содан кейін мынау 18 жылдың қазан айында Түркістан Республикасы кеңестерінің 6-шы съезіне қатысып, Түркістан АКСР-дегі орталық атқару комитетіне, содан кейін Түркаткомның шешімімен Түркістан азық-түлік комиссариатының коллегиясының мүшесі болып сайланады. Сөйтіп сол Түркістан Республикасының деңгейіндегі үлкен жұмыстарға өзі сонда 20 жасар бала араласа бастады. Енді 18 жылдың қазанынан 19 жылдың сәуіріне дейін кезеңде бұл Түркістан АКСР орталық атқару комитетінің және Түркістан азық-түлік комиссариаты коллегиясының мүшесі болып жұмыс істейді. Сол 19 жылдың басында мына Түркістандағы коммунист наркомдардың басын жалмаған Осиповтың бірлігін басуға қатысады. Үнемі Тұрар Рысқұловпен бірге пікірлес болған, өте жақсы сенімді серігі дос болған. Бұл кезеңде Сармолдаев немен айналысты? Сармолдаев сол кезеңде мына Тұрар Рысқұлов аштыққа қарсы күрес комиссиясын басқарған болатын, Түркістан Республикасындағы орталық күрес комиссиясын. Сонда Тұрар Рысқұловтың жанында орынбасар болып жұмыс істеді, және мынау азық-түлік директориясын басқарып отырып, аштан қырылып жатқан жергілікті халықтарды аман алып қалу үшін азық-түлікті соларға бөлдіру мәселесімен тікелей айналысты. Енді Тұрар Рысқұлов одан кейін ары қарай 19 жыл күзде Түркістан Республикасының мұсылман бюросы құрылады Лениннің шешімімен. Мұсылман бюросы деген не еді? Мұсылман бюросы деген бұл Түркістан Республикасындағы коммунистік партияның мұсылман халықтарынан тұралатын бөлімі болатын. Бұл сол кезеңдегі жергілікті халықтардың арасындағы орыс коммунистеріне қарама-қайшылық өте қатты күшейді да Түркістанда. Себебі 18 жылы қаңтар айының соңында Қоқан қаласында құрылған Түркістан автономиясын большевиктер қарудың күшімен талқандады. Бұл Түркістан автономиясы Қоқан қаласында құрылған бұл жергілікті халықтардың саяси еркін білдіретін, солардың жеке мемлекет автономия құруға деген талпынысынан туындаған мемлекеттік құрылым болатын. Осыны қарудың күшімен большевиктер талқандағаннан кейін Түркістан Республикасының аймағында сол бұрынғы Түркістан өлкесінде басмашылық қозғалысы өте қатты өрістеген болатын. Басмашылық деген әрине бұл Ресей тарапының сол кезеңдегі таңған атауы, шын мәнінде бұл ұлт азат қозғалысы болатын. Міне осы ұлт азат қозғалыс өрши түсті. Жергілікті халықтар ашықтан құтқару кезінде Тұрар Рысқұлов бұран тастады. Ашықтан құтқару үшін жастар жұмылыңдар деп. Сол кезеңде сол жұмысқа 11 мыңнан аса жас тартылған екен. Қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен, тәжік, сарт бәрінің жастары тартылған. Сонда сол 11 мыңдық адам кейін мұсылман бюросының ядросы болды. Мұсылман бюросының басында Тұрар Рысқұлов тұрды. Бұл мұсылман бюросының негізгі мақсаты мұсылман халықтарының жергілікті басқарушыларды дайындау, әскери мамандарды дайындау, бүкіл мемлекеттік құрылысқа жергілікті халықтардан кадрлар дайындау мәселесі болды. Рысқұлов шұғыл арада мемлекет басқаруға жергілікті халықтарды дайындау үшін әртүрлі қысқа мерзімді курстар аша бастады. Осы курстардың арқасында өте көп жергілікті халықтың өкілдері мемлекеттік билік органдарына тартылып, олардың саны тез арада өсе бастады. Соның нәтижесінде 20 жылы қаңтарда Түркістан Республикасында өткен партконференцияда мынау жергілікті халықтардың мұсылман бюросы жеңіске жетеді, саяси жеңіске. Олар дауыс беруде Тұрар Рысқұлов ең үлкен дауыс алады. Мұсылман бюросының негізінде түрік халықтарының кеңесі партиясын құру туралы шешім шығарады. Сонымен қатар түрік кеңес республикасын жариялаймыз деген шешім шығарады. Міне бұл шешімдер жергілікті халықтардың саяси еркін білдіретін етті. Қабылбек Сармолдаев осы күрестің басы-қасында Тұрар Рысқұловтың жанында әркез болды. Енді Тұрар Рысқұлов жаңағы осы мұсылман бюросына 19 жылдың күзінде төраға болып сайланғаннан кейін Түркістан Республикасындағы аштыққа қарсы орталық комиссияны осы Сармолдаев басқарды. Сармолдаев содан кейін 20 жылы ашаршылық біршама Түркістан Республикасында тоқтағаннан кейін Әулиетаға келеді. Әулиетада қызмет атқарды. Әулиетада уездік атқару комитетінің төрағасы болып қызмет атқарды. Әулиета уездік атқару комитетінің төрағасы болып қызмет атқарып тұрған кезде Колчактың азап вагонынан содан кейін атаманның лагерінен қашып шыққан Сәкен Сейфуллин арып ашып Әулиетаға келген. Сонда бір мынандай эпизод бар. Сәкен Сейфуллин өзінің Тар жол тайғақ кешу деген 27 жылы бірінші басылым шықты. Сол романында Сармолдаев туралы өте жақсы жазады. Онда былай деп жазады. Исполкомның төрағасы Қабылбек Сармолдаев отырған бөлмесіне кірдік. Тесіле қараймын. Алдында үстеліне қарсы отырған бір-екі орыспен сөйлесіп отыр. Біз кейінірек тұрған орындыққа отырдық. Исполкомның төрағасы Сармолдаевтың аузына, бетіне өзіне қадалып, сөздерін қадала тыңдап отырмын. Орыстар ақша бөлімдерінің басқарушылары тәрізді. Әлі ұмытқам жоқ. Орыс қызметкерлер жұрттан ақша тауып, ақша беру рәтін қалай тәртіпке қою жөнін сұрап отырды. Сармолдаұлы кәдімгідей ақыл жөн айтып отырды. Бір түрлі сүйсініп кеттім. Жап-жас жігіт, қазақ большевик, өздік исполкомның бастығы кәдімгідей жөн айтып, әмір айтып отыр. Бұл өздік совет үкіметінің ең басында отырған қазақ большевиктерін менің ең бірінші көрген кісім. Бұған едәуір қуандым дейді. Міне сонда қазақтан шыққан бірінші басқарушыны көрдім дейді. Содан кейін барып Қабылбек Сармолдаев Сәкен Сейфуллинмен сөйлескенде Сәкеннің сөзіне Қабылбек бірден сеніп, оның жағдайын жасайды. Әулиеталық қазақ жігіттері бірінен кейін бірі Сәкен үйіне шақырып күтеді. Ақырында Қабылбек Сармолдаев Сәкен Сейфуллинге айтады, сіз осында Мұсабиронның жұмысына қалыңыз деп қаулы шығарады. Бірақ Сәкен Сейфуллин көнбейді, қайтадан Ақмолаға баруым керек деп, сол жақта жұмыстар күтіп тұр деп. Содан кейін Қабылбек Сармолдаев оған арнайы қолына мандат беріп, қасына көмекші адам ертіп, ат мінгізіп, бүкіл жолға керек жарағын даярлап, Ақмолаға жеткенге дейін жолда халыққа үгіт-насихат жүргізу үшін жаңағы үгіт листовкаларын, парақтарын қоржынына толтырып беріп шығарып салады. Сонда Сәкен Сейфуллин осы тар жол тайғақ кешуде өте керемет әсермен жазады. Қабылбек Сармолдаұлы менің сөзіме сенді дейді. Мына басқа Қызылордадағы большевиктер сияқты Сабыр Шарифті тұтқындап ат жібересіз деген ғой. Азап вагоннан қашып шыққан Сабыр Шарифті. Сондай топастықты көрсеткен жоқ. Қабылбектің үкіметі ондай топастық жасамады деп сондай бір еске алу бар да. Міне Қабылбек Сармолдаұлының басына қатысты Сәкен өте керемет естелік айтқан. Енді Қабылбек Сармолдаев әулиеатада басшы қызметте болды. Содан кейін барып мынау Тұрар Рысқұловпен екеуі үнемі бірге жұмыс істеді деп айтып тұрмыз ғой, сенімді серік болды. Тұрар Рысқұловтың орталық партия комитетіне қарама қайшылығы жергілікті халықтың құқығын қойып Түрік кеңес республикасын құрамын деген күрестің ақыры 4-5 айға созылып барып, мамыр айында Ленинге барады. Лениннің алдында айтысып, ақыры дегенін өткізе алмайды. Ленин бұған көнбейді, олай болу мүмкін емес. Бұл деген сіздің өлкеде Түрік кеңес республикасын құрамын деу, Түрік халықтарының коммунистік партиясын құрамын деу, бұл деген бізден бөлініп кету дегенді білдіреді деп оған жол берілмейтінін айтады. Міне осыдан кейін Тұрар Рысқұлов отставкаға кетеді. Отставкаға кеткеннен кейін айналасындағы бағанағы айтқан 11 мың жігіт, Тұман бюросының негізгі тегінде болған адамдардың негізгі басшыларын барлық жерде Түркістан республикасы көлемінде қуғындау басталады. Бұл қуғындауды қазақ қайраткерлерінің қолымен жүргізді. Қуғындауды ұйымдастырды Түрік комиссия. Түрік комиссия деген Ленин Түркістанға 19 жылы күзде жіберген эмиссарлық орган болатын. Оның басшысы Елиява болса, құрамында Галашукиндерде болған. Кейін Түркістан майданы мен Ақтөбе майданы қосылғаннан кейін оның құрамына Фрунзе де кіріп, Тұрар Рысқұлов басқарған Мұсабироның шешімдерін бәрін пантүркшіл шешімдер деп бәрін қаралап, айыптап, оның ешбірінің іске аспайтынын жариялаған болатын. Міне осы Тұрар Рысқұлов басқарған Мұсабироның саяси күресі осылайша жеңіліс тапты. Жеңіліс табудың ақыры Сармолдаевтың да қуғындалуына алып келді. Қабылбек Сармолдаев Түркістан республикасынан кетіп, сол кезеңдегі Қазақ АКСР-ның орталығы болып тұрған Орынборға барып, Орынборда Қазақ АКСР ішкі істер халық комиссариатының комиссарының орынбасары және әкімшілік бөлімінің басшысы қызметін атқарған.
Осы жерден бір әңге кезек берейік, Сәке.
Шарма о,
Радио тыңдаушылар, Шалқар ұлттық радиосында тарих тағылымы хабары студиямыздың құрметті қонағы Қазақстан Республикасы орталық архив директоры Сәбит Шілдебай мырза. Біз бүгінгі хабарымызда мемлекет және қоғам қайраткері, саяси қуғын-сүргін құрбаны публицист Қабылбек Сармолдаевтың 125 жылдығына арнап отырмыз. Сәке, енді Орынборға қызмет бабымен ауысқан жеріне келдік. Бұл қуғын-сүргіннің басталған уақыты, иә?
Қуғын-сүргін болғанда бұл орталық комитетке қарсы болған Сұлтан бюросының мүшелерін қуғында Тұрар Сұлтың тобы деген атау берді сол кезде. Яғни Тұрар Сұлтпен идеялас болған Мұсылман бюросын Түрік Кеңес Республикасын құрамыз деп күрескен жігіттерді қуғында болды. Сексеуілді сексеуілмен ұрып жарады деген сияқты ғой. Түрік комиссия осыны ұйымдастырды. Содан кейін мынау 21 жылдың қаңтарынан 22 жылдың қазанына дейін Қазақ АКСР-інде Қабылбек Сармолдаев қызмет атқарды. Осы кезеңде мына қазақ даласында үлкен ашаршылық болып жатқан еді. Қазақстанның солтүстік-батыстағы 5 губерниясы мен Адай уезінде ашаршылық болып жатқан. Осы ашаршылық кезде Қабылбек Сармолдаев ішкі істер халық комиссариатында қызмет ете жүріп, сол кезеңде мынау Ақмола және Себей губернияларындағы аштыққа қарсы күресетін комиссияның төтенше өкілі болған Әлібековтің көмекшісі болып, солтүстік-батыс аймақтардағы аштыққа ұшыраған губерниялар үшін мал жинау шаруашылығымен де айналысқан. Бірақ біздің қолымызда қызметіне қатысты деректер өте аз, тек бір ғана мәлімет бар. Сондай қызметпен айналысқаны. Сонда Қабылбек Сармолдаев осы Түркістандағы аштыққа қарсы күресте де 21-22 жылғы Қазақстандағы аштыққа қарсы күресте де еңбек еткен, қайраткер екен. Ал енді мынау 30-шы жылдарда болған ең үлкен алапат ашаршылық кезінде бұл Қазақ АКСР жер-су халық комиссариатын басқарып тұрды. Яғни тікелей ауыл шаруашылығын басқарып тұрды. Сөйтіп қазақтың қырылып жатқанын көре отырып, қолынан ешқандай дәрмен келмей, мал басын көбейту, егістікті егуді дұрыс шешу сияқты мәселелермен айналысуға мәжбүр болған адам. Қолында ештеңе жоқ еді ол кезінде.
Қабылбек Сармолдаевтың өзі саяси қуғын-сүргін құрбаны деп отырмыз. Орынборда жүрген кезінде ұстала ма бұл кісі?
20-шы жылдары ол Түркістандағы Мұсбюроның мүшелерін қуғындау кезде ол бұл саяси қуғындау болды, ол қызметтен алынды. Ал мына 37-38-дегідей болмаса алаш қайраткерлеріне бағытталған 27-29 жылдардағы қуғын сүргін сияқты болған жоқ. Қабылбек Сармолдаев енді қызметтен шеттетілді, басқа да жігіттер қызметтен шеттетілді. Оның біразы мысалға Жанзақ Төреқұл басмашылардың құрамына өтіп кетіп, сол жақта қаза тапты. Сондай қуғын сүргіндер болды.
Одан кейін елге қайтып келе ме Орынбордан кейін?
Әрине, одан кейін Қабылбек Сармолдаевтың қызметі ары қарай жалғасады. Тұрар Рысқұловна 1922 жылы Түркістан Республикасының халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып 8-ші қазанда сайланады. Арада біраз уақыт өтпей жатып, 14-ші қазанда 6 күннен кейін ғой сонда, Сармолдаев Жетісу облыстық әскери революциялық комитетінің төрағасы болып сайланып Алматы қаласына келген. Сөйтіп 22-ші жылдың қазанынан 23-ші жылдың шілдесіне дейін осы Жетісу губерниясында жұмыс жасады. Бір жылға тарта жұмыс істеген кезінде Қабылбек Сармолдаев осы Жетісу аймағындағы барлық аудан орталықтарында алғашқы қазақ балаларына арналған, кедейлердің балаларына арналған барлық мектеп-интернаттардың негізін салған қайраткер. Біз осыны бас айтуымыз керек. Жаркент Шымкенттегі, Алматыдағы, басқа да барлық аудан орталықтарында интернаттар жүйесін ашты. Мысалға мына Жаркентте көптеген қазақтың қайраткерлері Нұрбақ Өмірзақов, Ахай Нүсіпбековтер, алдында дұрыс көшкіндер оқыған, соның негізінде интернатты кейін Крупская атындағы үлкен интернатқа айналдырды. Сол интернатта осы Жетісудың оқыған қазақ жігіттерінің бәрі сол жерден өсіп өнген болатын.
Сәке, публицистикасына да сәл ғана тоқталып кетесіз бе? Қандай шығармалары болды? Қандай дүниелер жазды?
Қалыбек Сарымолдаевтың публицистикасы дегенде Қалыбек Сарымолдаев саяси қызметпен бірге, мемлекеттік қызметпен бірге ол үнемі қолынан қалам тастамаған адам. Бұл кеңес үкіметінің саясатын халыққа баспасөз арқылы әрқашан түсіндіріп отырған. Ол сол өзінің бүкіл мемлекет 20-шы жылдардан бастап ұсталып кеткенге дейін бұның шығармалары баспасөз бетінде ешқашан үзілген емес. Біз өткенде шығарған құжаттар жинағында ол Сарымолдаевтың мақалаларын негізінен жинап жарияладық. Сонда ол публицистикасынан нені көреміз? Публицистикасында Қалыбек Сарымолдаев қоғамда болып жатқан саяси өзгерістер, оның мәнін, содан кейін ауыл шаруашылық саласындағы, мына шаруашылық салаларындағы өзгерістердің бәрін түсіндіріп отырған. Қазақстанға не керек? Мысалға Қалыбек Сарымолдаев 25-ші жылы Қазақ АКСР-інде су шаруашылығының басшысына келеді 26-шы жылы. Оған дейін 25-ші жылы мына Қазақ АКСР халық шаруашылығының орталық кеңесінің президиум мүшесі болады. Сол кездерден бастап мына Қазақстандағы халық шаруашылығын ұйымдастыруға байланысты мәселелерді бұл баспасөз бетінде үнемі насихаттап отырған, халыққа түсіндіріп отырған. Сонда суландыру жүйесі дейміз ғой, ирригациялық жүйе. Ирригациялық жүйенің қажеттілігі, содан кейін қазақ даласын суландырудың перспективаларына байланысты.
Яғни қолға алған мәселенің бәрін баспасөз бетінде жариялап отырған.
Насихаттап отырған.
Оның тиімді жақтарын.
Мақта не үшін керек, зығыр не үшін керек, кендір не үшін керек, не үшін егеміз, тер-терсек не үшін керек, жүнді не үшін жинау керек, соның барлығын керемет насихаттап түсіндіріп отырған. Қалыбек Сарымолдаев сонымен қатар мынау 28-ші жылдан 31-ші жылға дейін Қазақ АКСР мемлекеттік жоспарлау комиссиясы төрағасының орынбасары болды. Төрағаның орынбасары дегені болмаса, қайта-қайта қарап отырсақ, Қалыбек Сарымолдаев осы төрағаның міндетін атқарып отырған. Сонда мына Қазақ даласындағы халық шаруашылығын қалалар бойынша, қай бағыттар бойынша дамытады, соның жоспарлау комиссиясы дайырлайды ғой бүкіл жоспарды. Соның басында отырып, осы Қазақстандағы шаруашылық салаларын дамытудың жоспарын жасаған адам. Сондай үлкен деңгейде қайраткер болды.
Сарымолдаев туралы, қызмет туралы айтып отырмыз. Отбасы, кейінгі ұрпақтары бар ғой қазір, иә?
Қалыбек Сарымолдаевтың Зүлфия деген қызы болды, кейін өзін әкесін іздеп, ұлы енді соғыста қаза тапты. Анау Зүлфия деген қызы кейін 56 жылдан бастап әкесін жоқтап, жаңа арыз жазып, әкесін артынан іздеушісі болған кісі. Жаңа өзінің басынан кешкен қуғын-сүргін кезіндегі көрген қорлықтарын жазған хаттары бар. Бірақ ол кісілерден қазір туыстары бар әрине. Сарымолдаев өзі 5 ағайынды болған ғой, Сарымолданың өзі. Ал Қалыбектің өзі әкесінің ағайындарынан тараған балалары ағайындар бар. Бірақ өзінен тікелей ұрпақ өкінішке орай бүгінгі таңда қалмаған сияқты. Өткенде біз конференцияда әрине Сарымолдаевтардың біразы кеп қатысты, бірақ тікелей өзінен ұрпақ қалмапты. Өкінішке орай. Қалыбек Сарымолдаевтың жұмысы өте көп та, айта берсек, бірінен кейін бірі ары қарай кете береді. Қалыбек Сарымолдаев сонымен қатар мынау 16-шы жылғы көтерілісті, соның ұлт азат көтеріліс болған насихатта тарихи мәнін ашуға еңбек сіңірген қайраткердің бірі. Қалыбек Сарымолдаев 34-ші жылдан 36-шы жылға дейін Торғай аудандық атқару комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Сол жақта жүріп, Амангелді деген фильмнің ең алғаш қазақ фильмі ғой. Кинофильм. Сол кинофильмнің түсіруге мұрындық болған, сол жақта соны түсірткізген адам да. Содан кейін барып мынау енді Қалыбек Сарымолдаев басынан бұл мынау таптық көзқараста болған, большевиктердің бағытын жақтаған шын мәнінде. Өйткені мына Қазақстанның басқа өңірлері мен Түркістан өлкесіндегі саяси жағдай екі түрлі да. Мына жақтағы орыс қазақтарының тепкісін көріп өскен халық орыс қазақтардан құтылудың бірден бір амалы ретінде большевиктердің қарулы күші солардың мүмкіндігін пайдалана отырып жергілікті халықты теңдікке алып шығу деп түсінген. Ал енді Қазақстанның мына солтүстік шығыс аймақтарында жағдай кішкене басқашалау болды. Ол жақта мына қазақ оқыған демократиялық алаштың идеясы кеңінен тарады. Олардың қазақ газетінің бағытында сол алаштық рухта тұрған сондай бір тенденция басым болған.
Торғай даласы ғой, бұл.
Күл сол жақта халық тек қана алашты қолдады деп айта алмаймыз, өйткені мына омбыда құрылған бірлік қазақ жастарының ұйымы болды ғой. Ол бірлік қазақ жастары ұйымы 16 жыл көтерілістен кейін көзқарастары бойынша біртіндеп бөліне бастады да 17 жылдың күзінде бұл бірлік ұйымы үшке бөлініп кетті. Бір бөлімі алашты қолдады, бір бөлімі сәкендер большевиктерді қолдады, бір бөлігі қазақтың 300 саяси партиясын қолдады деген сияқты. Солай бөлініп кетті да. Сонда қазақ даласында бір келке саяси көзқарас болды, қазақ халқы бір бағытта қозғалды деген, бір бағытта саяси күрес жүргізді деген нәрсені біз айта алмаймыз. Олай айту ол дұрыс емес. Сонда Қалыбек Сармолдаевтардың, Тұрар Рысқұловтардың өз жолы болған. Олар большевиктердің қолындағы күшті, қарулы күшті, саяси күшті пайдалана отырып, Рысқұлов айтқан ғой, советский власть не цель, а средство деп. Солай қараймын деген. Міне сол бағытта жұмыс жасаған.
Бұған тағылған айып та сол алаш қайраткерлеріне тағылған айыппен бірдей ма?
Ол кезеңде 37-ші жылы енді қазақ қайраткерлерін тек қана қазақ емес, бүкіл кеңес одағы көлемінде репрессия басталды ғой. Ол репрессия жүргізген кезде Қалыбек Сармолдаевқа бұл Жапонияның тыншысы деген, сонымен қатар мына халық жауы деген жала жабылды. Басқа да алаш қайраткерлеріне де олай таңылып жатты ғой. Негізінен бұл енді Тұрар Рысқұловтың досы ғой, оны бәрі де біледі. Тұрар Рысқұловқа тағылған айыптар таңылды. Қалыбек Сармолдаевтың тергеу материалдары қазір Қазақстан Республикасының президент архивінде 4 томнан аса материал, әр қайсысы 1000 парақтан кем емес. Ол құжаттар қазір құпия, оны қазір комиссия қарап, құпиялығын жойғаннан кейін ол мәселелермен кеңірек таныса алатын боламыз деп ойлаймын.
Қабылбек Сармолдаев туралы арнайы жинақ шығардыңыз. Жаңа Орынбордағы қызметі бар. Бізде архив материалдары құпия болғанмен, Қырғыз Республикасынан табылған материалдар бар. Қай жақтардан таптыңыз?
Қырғыз Республикасындағы материал ол бір ғана құжат, ол оқыған
туралы.
Негізінен Қабылбек Сармолдаевтың бұл құжатқа енген материалдары қазір Өзбекстан Республикасының ұлттық архиві деп аталады. Бұрынғы орталық мемлекеттік архивінен алынған құжаттар. Бұл 18-ші жылдан 24-ші жылға дейін кезеңде құжаттар сол жерден алынған. Біраз. Сонымен қатар мынау 21-22-дегі Орынборда істеген қызметіне қатысты құжаттар біздің орталық мемлекеттік архивінен алынды. Яғни бір сөзбен айтқанда, бұл Өзбекстанның, Қазақстанның президент архиві мен Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивінің құжаттары, сонымен қатар Ресейдің орталық архивінің бірен-саран құжаттар жинағына енгізілді. Өте көп қой құжаттар. Жинай берсе шыға береді, шан теңіз, бірінен кейін бірі кете береді. Өйткені Қалыбек Сармолдаев бір ғана жоспарлау комиссиясында басшы қызметте атқарған кезеңнің құжаттарының өзі ол бірнеше томға татитын анық.
Көп рахмет, Сәбит Мырза. Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгін студиямызға арнайы келген қонағымыз Қазақстан Республикасы орталық архив директоры Сәбит Шілдебай Мырза. Қозғалған тақырыбымыз мемлекет және қоғам қайраткері, публицист, саяси қуғын-сүргін құрбаны Қабылбек Сармолдаевқа 25 жыл толуына арналды бүгінгі хабарымыз. Хабар жүргізген талантты Арынғали, дыбысын қадағалаған Сәбетхан Мейірханұлы.